ағыдайлап атқа қонған алаштан абылайдан артықұл жоқ. Бағас хан ерлігіне үн қоспаған ерлердің ездерім-ай есіміне таласқан, аруақтан аларыңне аздығандар, керек болса ұлт рухын қозғаңдар, өлісіне өкпе артпаған еледік көрісімен тозбаңдар. Алаш үшін абылайыне көрмеген, сүрінсе де сырын жатқа бермеген ақтангерге оқ тиіп сасқан кезде көктөнін Жәнібек татқан екен көлдінің. Тақымында көктөнін көкке атылған батырына жүгінді ес тақылман, өрлігімді сағынды баққа туған, үш күрінсең үш жүзің сапта тұрған, жаудан аман құтылып тауда қалдың, қылығына кектенем қайнаданның, мойындаған баласы барғаламның өзі көбәйісіңе сардалаңның, азаттық ет арманың талғамыңда, жауан талап тұрғанда жан жағыңда, көкпар етіп додаңа салғанымда, тыныш жата алмассың тарғабырда, есіміңді қорласам есіргенім, көсілгенім сарырқа төсіндедім, жетесізге шөн айтып жекірмедім, алашыңды абылай кешір дедім.